Апостольскае падарожжа папы Францішка ў паўднёвую Карэю адбудзецца 14-18 жніўня. Нагодай для яго стануць шостыя дні азіяцкай моладзі, вялікі хрысціянскі форум, на якім збяруцца маладыя вернікі з усяго кантынента. Месцам правядзення мерапрыемства стане пяты па велічыні горад краіны Тэджон, які знаходзіцца ў цэнтральнай частцы паўднёвай Карэі, прыкладна ў 170 кіламетрах ад Сеула. У спецыяльным паведамленні залы друку апостольскай сталіцы апублікаваны сёння адзначаецца, што Францішак здзейсніць свой візіт, прымаючы запрашэнне прэзідэнта дзяржавы і мясцовых біскупаў. Азія з'яўляецца самым густанаселеным кантынентам планеты, і тут пражывае самая вялікая ў свеце колькасць нехрысціян. Рымскія пантыфікі не наведвалі гэты кантынент з 1999 года, з часу візіта Яна Паўла II ў Індыю. Летам 2013-га, вяртаючыся са сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра, Францішак падзяліўся з журналістамі, што разглядае магчымасць такога падарожжа. У Азію трэба паехаць, паколькі папе Бенедыкту XVI таму не хапіла часу здзейсніць падарожжа на гэты кантынент, сказаў ён і дадаў, што атрымаў запрашэнні ад некаторых азіяцкіх краін.